Sporta raidījums piespēle.
Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa aizskrējusi vējas pārniem un mēs esam kopā ar jums, kā jau alaži šajā laikā un vietā. Es Mārtiņš Kļavinieks, mans kolēģis Māris Bergs, raidījums piespēle. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināt klausītāji! Šajā nedēļā raidījumā piespēle. Jāsaka tā, sāksim iesildīties nākamajai nedēļai proti. Nu pati noslēdzās sieviešu basketbola izlases loks, diemžēl neveiksmīgi, par to mēs jau runājām iepriekšējā raidījumā. Latvijas sieviešu basketbola izlase nekvalificējās Eiropas čempionāta fināla turnīram. Vīriešu izlasē nav jākvalificējas, viņiem šī biļete jau ir, bet vīriešu izlase noslēgs savu kvalifikācijas turnīru ar diviem mačiem un par to tad arī šonedēļ lielā raidījuma tēma.
Jā, nedaudz parunāsim ar šī raidījuma intervijas viesi arī par sieviešu izlases paveikto un nesasniegto, diemžēl, Eiropas čempionāta fināla turnīru, bet pavisam nedaudz. Bet, protams, ka daudz un dikti runāsim par vīriešu basketbola izlases un tās galvenā trenera Lukas Bankī palīgs Artūrs Visockis Rūbenis šonadēļ mūsu sarunbiedrs un ar viņu tad arī kompetenti varēsim parunāt un salīdzināt, kā tad ir varbūt vienlaikus trenēt vairākas izlases, jo viņš to ir darījis, vai arī klubu un izlases paralēli, to viņš šobrīd dara, strādājot Liepājas klubā un paralēli arī trenējot Latvijas izlasi. Nu, protams, ka ne tikai tas, vienīgais būs pamata akmens šajā raidījumā kālež, sāksim ar iknedēļas topu un tajā arī daudz spilgt notikumu, jāsaka tā, kalnā augšā, kalnā lejā un tie augstumi un zemākās vietas ļoti atšķirīgas viena otras. Amplitūda milzīga. Milzīgi augstumi un arī milzīgi kritumi. Sāksim jau tuliņ pēc pavisam īsā telpas mirkļa.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un pirmā pieturvieta, sāksim uzreiz ar to, kā saka, laikam lielāko skandālu, negatīvākajām emocijām un visnegatīvāko notikumu, kas šajā 7 dienu nogriezni noticis, 8. februāris, pagājusī sestdiena, pēc pusdiena, nu, es biju mājās, Māris droši vien arī kaut kur kopā ar saviem tuvajiem to brīdu neko ļaunu nenojautām, bet beigās pēc dažām dienām parādījās informācija, ka kaut kas ārkārtīgi nelāks noticis, proti Rīgā pašā centrā pie viesnīcas Latvija, Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem izpild direktors Kristaps Janičenoks, braucis dzērumā pie stūres, 2,33 promilis, pamatīgs reibums un ietriecies stāvošā auto, policija viņu aiztur, viņš, kā vismaz citiem medijiem komentē Latvijas basketbola savienības vadība, pat divas dienas nav bijis sazvanāms, vēl dažādas nianses, baumas par un ap šo gadījumu, bet beigās viņš pats lūdzis sev atstādināt no Eiropas čempionāta izpilddirektora amata, lai neciestu basketbola reputāciju. Šāds pamatojums bija basketbola savienības paskaidrojumā. Es sacītu, ka ar šo gadījumu, un tas nevarēja nekļūt publisks, nu, basketbola reputācija tomēr ir cietusi diezgan.
Jā, tā laikam ir. Nu, protams, basketbola savienību šeit nevar vainot, jo tomēr šāda te situācija tā ir viena individuāla cilvēka rīcība un viņa pieņemtie lēmumi konkrētajā brīdī. Jebkurš no mums var savārīt ziepes un tas nenozīmē, ka tajā ir jāvaino mūsu darba devējs, bet, protams, beigās publiskām personām tas ir mazliet citādi un šajā gadījumā neizbēgami cieši basketbola kā spēles, kā sporta veida reputācija šeit Latvijā un basketbola savienībai. To klupienu ir bijis pietiekami daudz pēdējo pāris gadu laikā un šis, protams, kārtējais lielais skandāls. un tās versijas tur izskanēja ļoti dažādas, tāpēc tas viss izklausījās tik šausmīgi neticami un mainījās arī tik ātri. Nu, sākumā bija cits cilvēks, tika pieminēts, nesauksim vārdā, vienkārši kāds cits no basketbola savienības darbiniekiem. Tur bija iesaistīta pēdiņās slavenākā Kolumbijas eksporta prece, pēc tam tas mainījās uz citu cilvēku un uz citām vielām, tad šajā gadījumā uz alkoholu, un tad beigu beigās tikai nedēļas vidū mēs nonācām līdz šim te visam, bet nu, tiešām, protams, braukšana dzērumā tam nav vispār nekāda attaisnojuma, un kā jau tu minēji, 2,33 promiles, tas ir ļoti, ļoti daudz. Ja tu esi dzēris, mašīnas atslēgas atvilknītē, vai kāds draugs aizved, vai izsauc taksometru, īpaši Rīgā. Lai nu kur, bet Rīgā tā nu noteikti nav problēma izsaukt taksometru un aizbraukt tur, kur vajag. Tāpēc nebrauksim dzērumā, ja gribas iedzert, droši, bet mašīnas atslēgas plauktiņā.
Braukšanai dzērušam pie stūras nav pilnīgi nekādu attaisnojumu vai izskaidrojumu, vai nu, to nekādi vērst par labu nevar. Tas vienkārši ir tas, ko darīt nekādi nedrīkst, lielais tabū un aizliegums, nu, ja tu to pārkāp, tad, nu, diemžēl ir jārēķinās ar ļoti smagām sekām. Nu, Kristaps Janičenoks šobrīd gaida, kāda tās sekas būs. Pirmkārt jau šī avārija tika izraisīta numur viens dzērumā, numur divi viņš brauca ar Latvijas basketbola savienības sponsoru dotu automašīnu, tās sānus rotāja Eiropas basketbola čempionāta milzīgs logo. Tā kā, nu, tas pats par sevi jau ir, nu, tā, ka tur, nu, visi visu redz un visu pamana. Tā kā šī automašīna nepiederēja Kristapam Janičenokam, tad no viņa, kā dzērāja šofera, tiks piedzīta vai, nu, pilnībā vai daļēji šīs automašīnas vērtība. Nu, kā mēs ar mārā skatījāmies ap 40 tūkstošiem, drusku vairāk, drusku mazāk, varbūt tas varētu būt eiro. Tas ir tāds nopietnas trieciens. Cik es saprotu, arī krimināla likums paredz, ka 5 gadus tagad Kristaps Janičenoks būs kājām gājies.
Stāsts ir vairāk par to, ka cilvēks ir sēdies pie stūras dzērumā un, paldies Dievam, ir tikai apskādāti bleķi, nevis cilvēku dzīvības ir bijušas apdraudētas. Visi šajā te negadījumā iesaistītie, arī Kristaps Janičenoks tai skaitā no šīs te avārijas sadursmes ir aizgājuši saviem spēkiem un beigās visi vairāk vai mazāk ir veseli un tas ir labais šajā visā stāstā, kur ir ļoti, ļoti daudz sliktā. Tad ir gan administratīvā pārkāpuma protokols un izmeklēšana un ir arī krimināla process par šo te. Par šo var pienākties arī reāls cietumsots, bet tas, protams, viss pēc policijas izmeklēšanas beigām. Basketbola savienības publiskā komunikācija gadījumos, kad sev pie mundiera jākarina medaļas un jāsita ar dūriem pa krūtīm un jāsaka, cik mēs esam labi, tad viņi ir pirmie, kas skries un stāstīs, cik viss ir forši un labi un cik kādi mēs esam malači. Bet brīdī, kad gadās kāds lielāks vai mazāks klupiens un ir kādas problēmas, basketbola savienības vadību nevar atrast pat ar uguni. Tā visas durvis ir ciet, telefoni ir izslēgti un cilvēki pēkšņi ir pazuduši no zemes virsmas.
Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme uz jūsu veselību, dariet to atbildīgi, ja vispār darāt, bet noteikti nekādā gadījumā nesēdieties pa autostūru, to mēs atgādinām vēlreiz un vēlreiz, un tā ir tāda mantra, kur jāatceras jebkādā dzīves stāvoklī situācijā un brīdī. Nākamā šīs nedēļas top pieturvieta, ilgi pie tās nekavēsimies, bet ļoti priecīga ziņa, un es gribētu teikt ļoti līdzīgs scenārijs kā 2019. Gadā. Tad Latvijas vīriešu basketbola izlase uzvarēja Melnkalni, bet ar nepietiekamu punktu starpību netika uz pasaules kausu. Dairis Bartāns ļoti noskumis, izveidoja tetovējumu milzīgu uz savas muguras, un tad šī tetovējuma izveides laikā viņam zvanīja viņa aģents un sacīja, ka par viņu ir interesi Nacionālajā basketbola asociācijā. Viņš jau bija atmetis jebkādas cerības, ka jebkad dzīvē spēlēs pasaules spēcīgākajā līgā, bet viņš tur nonāca, viņš tur ir bijis, un to savā dzīves gājumā jeb CV var ierakstīt. Līdzīgi ir arī šķiet Kitijai Laksai. Šogad Latvijas sieviešu basketbola izlase uzvar Izraelu, uzvar Īriju, bet nepietiekama punktu starpība, pietrūk gan daudz vairāk nekā izlasēja 2019. Gadā, netiek sieviešu izlases uz Eiropas čempionātu šogad, bet Kitijai Laksai līgums ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Phoenix Mercury un, nu, cerams, ka arī viņi tiks pie iespējas tur spēlēt, jo iepriekš ir bijusi arī Nacionālās basketbola asociācijas redzeslokā, kluba redzeslokā, bet nu, tomēr nav tikusi tur pietiekami ievērot un nav dotas spēles laiks, lai varētu savu apliecināt.
Jā, nu nav zināms, vai Kitija pēc šīs uzvaras īrijā, kas gan bija krietni par mazu, arī varbūt ir uztaisījusi kādu tetovējumu sev uz muguras ar valstisko simboliku, bet katrā ziņā, jā, vasarā, nu, teiksim, pat ne vasarā, pavasarī viņa dosies uz Ziemeļameriku, dosies uz Fīniksu, un pievienosies Phoenix's Mercury komandai, kā jau minēji, un Ziemeļamerikas tieši WNBA, jeb sieviešu NBA apskatnieki arī raksta, ka viņai ir ļoti reta veida līgums, proti tas ir garantētais līgums, proti par konkrētu samaksu, tātad tur nav nekādu jautājumu, tiks samaksāts tik un tik dolāru. Tas, protams, šajā stāstā ir mazsvarīgākais, bet pats fakts, ka līgums ir garantēts, tas tomēr vedina domāt, ka Phoenix's komandas vadība ar viņu rēķinās. Jo kāpēc gan maksāt kaut kādu naudu spēlētājai, garantētu naudu, kuru tu īsti nerēķinies? Nu, galu galā, protams, vīrieši NBA, tur ir milzīga nauda, entie miljoni tiek mētāti pa labi, pa kreisi, sievieši NBA tas tā nav. Tur šie te resursi ir krietni ierobežotāki un novēlam Kitijai veiksmi. Novēlam viņai beidzot tik pie šīs iespējas un pierādīt, uz ko viņa ir spējīga. Mēs zinām, uz ko viņa ir spējīga. Galvenais, lai tā bumbiņa no 3 punktu metienu līnijas lido grozā.
Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu top 4 vieta. Vai jūs pamanījāt, klausītāji, ka pagājušo 7 dienu laikā Katarā, tās galvaspilsētā Dohā, plosījās viesuļvētra Aļona, kura gan savu spēku zaudēja sestdien, 15. februārī, līdz galam nepadarīja savu darbiņu. Tas, protams, ir runājot līdzībās, jo Aļona Stapenko, Latvijas labākā tenisiste, spēlēja Dohas 1000 punktu turnīrā un 5 uzvaras pēc kārtas, pārliecinošas uzvaras, tāpēc es arī izmantoju šo salīdzinājumu ar viesuļvētru, jo, ja tas sākums bija vēl tāds grīļīgs pirmajās divās spēlēs, tad pēdējās trīs, nu tur viņi vienkārši noslaucīja savus pretinieces no laukuma. Viņu vidū bija arī pasaules otrā rakete poliete Iga Švjonteka, bet, nu, diemžēl finālmačā pret ASV pārstāvu Amanda Nisimovu zaudējums, arī pietiekam pārliecinošs zaudējums, ja skatāmies uz rezultātu, bet, manuprāt, ļoti pozitīvi tas, ka beidzot tās ir viens spēles, beidzot Aļona ir pārliecināta. Un šis bija tas turnīrs, kur, kā jau tu, Māris, sacījis, nu, Aļonas spēles stils ne tikai attaisnojās, bet beidzot arī bumbiņi lidoja laukumā, un ja tā tas notiek, tad parasti Aļona ļoti tālu tiek un bieži vien izcīna arī titulu konkrētajā turnīrā.
Tiešām Aļona spēlēja precīzu, labu, uzbrukošu, kvalitatīvu tenisu, un kā jau minēja pusfinālā, 6-3, 6-1 pret Igu Švjonteku, ļoti pārliecinoša uzvara, 5 savstarpējās spēles starp šīm tenisistēm, 5 uzvaras Aļonai. Iga, protams, ļoti reti zaudē pati par sevi, bezcerīgi zaudē viņa vēl retāk, un vēl viena lieta, kas notiek vēl retāk, nu reti nākas redzēt, ka poļu tenisiste daudz raketi pret zemi, tas notiek tiešām reti, un vienā no epizodēm viņa aizmeta savu raketi pret zemi, līdz ar to Aļona, protams, iedzina tādu kārtīgu bezcerību Igai Švjontekai, pēc tam, jā, finālā, diemžēl, zaudējums. Bet tas ir labākais vienspēļu turnīrs viņai, nu, vismaz pusgada laikā, ja mēs te visu laiku esam runājuši un priecājušies par dubultspēlēm, gan US Open tituls pagājušajā gadā dubultspēlēs, gan tagad Australian Open finālā zaudējums dubultspēlēs. Nu, beigās vienspēlēs ir tas īstais prestižs, un tas ir tas svarīgākais un populārākais tenisā. Un pati Aļona arī vienā no intervijām šķiet pēc ceturtdaļu fināla izteicās, ka viņa ir ļoti motivēta atgriezties tur, kur ir viņas vieta. Viņai uzreiz jau priekšā nākamais turnīrs, turpat tuvajos austrumos jāspēlē Dubajā, vēl vienā 1000 punktu turnīrā.
Nākamā pieturviet šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, Eduards Traumaks, nesen viņš bija intervijas viesis raidījumā piespēle, tobrīd viņš bija Čehijas hokeja ekstralīgas rezultatīvākais spēlētājs un nekur nav pazudis, jo projām turpin cīņu par to, lai sezonas noslēgumā būtu visas līgas rezultatīvākais spēlētājs, ieklausieties, vai to vispār var tā salikt kopā un ar apziņu saprast, ka mēs runājam par latviešu hokejistu, kurš cīnās par rezultīvākā spēlētāja statusu vienā no Eiropas spēcīgākajām līgām. Jā, pavisam nesen viņa pārstāvētā Kladno Ritīržī komanda spēlēja pret bijušo Uvi Balinska vienību Liberecas Bilī Tigržī, uzvarēja un Eduardam Traumakam šajā mačā trīs gūti vārti, tā sauktais cepuras triks, jeb hat-trik, ar vien tas tā pakaļdzīšanās turpinās konkurentiem un Eduards Traumaks kāju no gāzes pedāļu neatlaiž.
Šiem trim vārtiem vēl var pievienot arī rezultatīvu piespēli, 4 punktu vakars spēlē pret Liberecas komandu un Traumaks turpina cīņu ar Ondružēju Berāneku, ar čehu hokejistu, viņi tātad šobrīd abi dala līder pozīciju rezultatīvāko spēlētāju saraksta Galgalī. Kas man patika arī šajā spēlē, ko es sagaidu redzēt arī Latvijas izlasē, atceramies savulaik Rīgas Dinamo laikos Marcels Hosse nostājas iemetienu aplī uz tā saucamajām ūsiņām un tad viņam tiek piegādāti lādiņi un Hosse tikai izpilda metienus pa vārtiem un pietiekam labi viņš to darīja, nu Edvards Traumaks ļoti līdzīgā stilā guva vārdus pret Liberecas hokejistiem arī no iemetiena apļa. Cerams, ka Harijs Vītoliņš visu redz un arī viņa treneru korpuses to redz un šī varētu būt strādājoša kombinācija Latvijas izlases vairākumam. Jo nav jau tā, ka mums būtu daudz izteiktu metēju Latvijas hokejā. Nu, diemžēl nav mums tādu izteiktu snaiperu, bet lūk, viens tāds ir.
Un noslēdzošā šīs nedēļas topa pieturvieta arī ledus hokejs, bet Ziemeļamerikā. Izlošu turnīrs, ko rīko Nacionālā hokeja līga. Divu nedēļu pārtraukumus Nacionālajā hokeja līgā šobrīd un četru nāciju turnīrs jeb face-off, kāds ir oficiālais nosaukums, latviskojot iemetiens. Četras izlases sacenšas, prestižs, protams, un liela principialitāte, jo tur spēlē Kanādu un Amerikas Savienotās valstis, tāpat arī Zviedriju un Somiju. Nu, katrā no šiem pāriem var atrast ļoti, ļoti principiālus scenārijus un arī protams, piemēram, starp Kanādu un Zviedriju vai Kanādu Somiju, ASV Zviedriju, ASV Somiju, arī var atrast šo scenāriju, tāpēc interesants turnīrs un, jā, nu, beidzot, pēc ļoti ilga pārtraukuma mēs kā līdzjutēji atkal redzam laukumā visus pasaules labākos hokejistus šīm konkrētajām valstīm, nu, tur savainojam, protams, tikai ieviesuši korekcijas īpaši Somijas izlasē, bet tomēr idejiski visi labākie ir tur, un beidzot mēs varam redzēt vismaz tādu nelielu strēķīti no izlašu sacensībām, kur visi labākie viens ar otru sacenšas.
Kanādas vairākums ar Sidney Crosby, Nathan McKinnonu, Connor McDavid, Kēlu Makaru un Samu Reinhardtu, tā ir vispār pasaka par to, ko var izveidot, un ja kādam šķiet, ka šī turnīra laikā, kas notiek Nacionālās hokeja līgas sezonas vidū, it kā tradicionāli šeit būtu svaigža spēles pārtraukums. Ja kādam šķiet, ka šie spēlētāji šeit ir atbraukuši, nu tā, atslidot numuru, nu nebūt, nē, ASV Kanādas spēle, tur vīri parādīja, ka šeit ir daudz principialitātes un daudz tāda veselīga naida, kas hokeja laukumā, protams, ir raksturīgi. Pirmo 9 sekunžu laikā trīs kautiņi un šeit mēs runājam, nu ne jau par tā saucamajiem policistiem, kuri ir ņemti komandās, tikai ar šo te mērķi sapurināt publiku, sapurināt komandu, izkauties un nespēlēt hokeju. Šeit mēs runājam par spēlētājiem, kas sezonā var savākt 100 punktus, tie ir Nacionālās hokeja līgas pirmo maiņu spēlētāji, zvaigznes, ļoti meistrīgi hokejisti. Tāpat Kanāda, ASV, kāda spēka spēle tur tika spēlēta? Vaiprāts vienkārši spēlētāji, kā Bredīts Kačaks, burtiski ietrieca Drew Doughtyju apmalē, baudāms hokejs un arī Somija Zviedrija. Spēle, kas notika sestdienas vakarā, divas Eiropas komandas, ātras hokejs, kvalitatīvs hokejs, nu tāda laba iesaldīšanās Milānas olimpiskajām spēlēm, kad šie paši hokejisti, daudzi no viņiem atkal pārstāvēs savas valstis un cīnīsies par olimpiskajām medaļām un tur, protams, arī skaidrs, ka temperaments liks par sevi manīt. Nu, un Kanādas ASV mačā, ja mēs vēl mazliet pieskaramies, tur, protams, arī politiskais zemteksts, kā amerikāņi smējas, tad NHL centās maksimāli izvairīties no politikas un gribot, negribot sanāca politizētākā spēle pēdējo 40 gadu laikā. Kanādiešu fani izsvilpja ASV himnu Donalda Trumpa izdarību dēļ. Un amerikāņu hokejistus to atbilda ar pāris kautiņiem. Bet nu katrā ziņā skaists hokejs visā visumā.
3-1 Amerikas Savienoto Valstu komandas uzvara šajā spēlē. Nu, vecais labais teiciens – hokeja spēlē visi, bet vienmēr uzvara Kanāda. Vismaz šajā mačā nepiepildījās. Nu, arī šeit, man no malas tā vērojoties varu kausi, man šķiet līdzīgi arī tajā lielajā, visaugstākā līmeņa izlošu hokejās lietas uz to pusi, kā amerikāņi pļauj to ražu, ko viņi ir iesējuši iepriekšējos gados, kad viņi ir dominējuši 18-gadnieku, 20-gadnieku izlošu līmenī, tātad jauniešu junioru hokejā. Jau daudz un pēdējos gadus ir runāts par to, ka varbūt kaut kas buksē arī Kanādas hokeja sistēmā, jauno hokejistu sagatavošanā. Nu, un te mēs arī galkolā redzam, cik jaudīgi, cik tiešām tāda nu, muskuļot, ja mēs to tā varētu pārnestā nozīmē sacīt, ir Amerikas Savienoto Valstu izlase tieši šajā sastāvā.
Jā, ASV hokeja sistēma ir ļoti, ļoti strauji progresējusi un ražo ļoti daudz jaunu, talantīgu hokejistu. Kanādiešiem, cik esmu dzirdējis no pašiem kanādiešiem, hokejs kļūst nepanesami dārgs šajā te valstī, neskatoties uz ļoti augsto popularitāti un citām lietām, bet arī kanādiešiem dzīves dārdzība liek par sevi manīt, un hokejs vienkārši kļūst nepanesams, līdz ar to arī daudz bērni nedodas spēlēt un roda šīs te problēmas. Kanādai šajā modelī un vispār šobrīd Kanādas hokejā katastrofāli trūkst vārdsargu. Kanādai jāsauc somi palīgā vai arī mūsu hokeja speciālisti, kā izaudzināt labus vārdsargus, jo šobrīd tas viņiem galīgi nesanāk.
Liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tuliņ jau dodamies pie lielās intervijas un lielās intervijas viesakrēslā šonedēļ sēž Latvijas vīriešu basketbola izlases treneris Artūrs Visockis Rubenis.
Sporta raidījums piespēlē.
Kaleža studijā Mārtiņš Kļevenieks un Mārs Bergs, un šoreiz par basketbolu runāsim, un nu, viens izlašu stāsts, teiksim tā, gaidāmā Eiropas čempionāta sakarā ir noslēdzies. Diemžēl Latvijas sieviešu basketbola izlase nekvalificējās Eiropas čempionātam, bet Latvijas vīriešu izlasei tas nemaz nav jādara, jo viņi ir viena no rīkotāju valstīm, bet līdz šim spēlējuši ārkārtīgi atzīstam, jo neviena zaudējuma Eiropas čempionāta kvalifikācijā, vai ne, Māri?
Jā, tik tiešām Latvijas izlase, vīriešu izlase turpina apliecināt savu spēku šeit Eiropā un aizvada labu kvalifikācijas ciklu, un šoreiz mums uz sarunu pievienojas pirmkārt jau pašmāju kluba Liepājas komandas galvenais treneris un arī viens no Latvijas vīriešu izlases treneriem Artūrs Visockis Rubenis. Sveiks, Artūr!
Sveiks!
Sveik, kungi!
Vai Latvijas vīriešu izlases treneru korpus seko līdzi Latvijas sieviešu basketbola izlasēju un skatās spēles? Nu, droši vien, ka jūt līdzi kā līdzjutēji, bet tā varbūt pastiprināti uzmet arī acis kā dāmām veicās?
Jā, protams. Es domāju, ka ikviens jau seko līdzi, tā kā tu teici, ikvienai Latvijas izlasēju, vai tā ir basketbola, vai hokeja, vai florbolu pat, jā, bet basketbolam, protams, pastiprināti. Pirmkārt, man pašam, es tur esmu bijis ar sieviešu izlasi Mārtiņam Zībertam kā asistents. Un ar vairākām no tām spēlētājiem esmu strādājis ikdienā. Un protams, arī savā ziņā kaut kur pārdzīvojam, lai arī esam konkurenti kaut kādās līgās kaut kur, bet es nu, pārdzīvojam un arī viens par otru panākumiem vai attiecīgi nu, grūtībām.
Situācijā ar tādu noslodzi, bet pastāst, cik vispār tāds liels vezums, tas ir galvenajiem trenerim Mārtiņam Gulbim šajā sakarā. Pirmkārt, gan klubs, gan izlase, VF Rīga un Latvijas sieviešu basketbola izlase, tanī pat laikā arī jāpārslēdzis no kungiem uz dāmām un atpakaļ.
Es nebūšu oriģināls, man liekas, kad Uvis Helmans nesen kaut kādā intervijā arī teica par Adomaiti, stāstīja par to, cik grūti viņam tas bija apvienot klubu un Lietuvas izlases vadīšanu. Man pašam nav bijis varbūt ar vīriešu vai sieviešu kā galvenajam, bet nu, tas pats ir bijis, ka tu esi klubā un uzreiz meties jauniešu izlasēs iekšā. Ja? Un kā es vienmēr esmu teicis, tas no malas varbūt liekas nu, tā ļoti prestiži un arī nu, mēs visi, kas ir gribam tur, nu šajā profesijā esam, gribam tur nokļūt, ja es agrāk skatījos tur uz Ainaru Bagātis, ka es gribēju tur nokļūt tur. Līdz ar to, bet kad tu nokļūsti tur, tu saproti, cik patiesībā tas ir prasīgs tas process, ja, tā kā tu minēji, viņš ir ļoti izaicinošs ikdienā. Tu esi visu laiku zem spiediena savā klubā par to, ka tev jāuzvar ir tur. Un tajā brīdī, ka varbūt citi dodas tādā nelielā atvaļinājumā, nu, kas ir tagad logi, ja, ka tu var atpūsties, varbūt restartēties ar komandu, nedaudz vairāk pastrādāt, tu dodies prom no komandas. Un tev atkal jāsasniedz rezultāts ir kaut kur citur. Un tur visu laiku ir tāds, tas nav tā vienkārši uzspēlēt ja, kaut ko, bet tev ir jāsasniedz uzvaras, jākvalificējas čempionātiem, jaunatnes izlasēs, tur jānoturās pirmajā divīzijā vai jāiekļūst pirmajā divīzijā. Ja. Un tu visu laiku pavadīji zem patiesībā 12 mēnešus gadā, pavadīji zem tādas spiedienas, ja, un tāpēc mēs tagad arī pēdējā laikā daudz runājam par tām izdegšanām un mentālajām lietām, tas nemaz nav vienkārši, tāpēc, kā saka, ir tā dziesma, walk a mile in my shoes, jeb noej jūdzi manās kurpēs, tad es gribētu ieteikt, pirms mēs tiesājam cilvēkus, ja, kaut kur tad, nu, iedomājamies nedaudz to viņu ikdienu. Un jā, bet, protams, kad reizē tas ir atkal ļoti aizraujošs process. Tā izlase ir, tā ir tāda kulminācija, uz ko mēs visi treneri tiecamies, tad mūsu darba augstākā pakāpe, teiksim tā, un tā, nu, tu pārstāvi ne tikai sevi vai savu pilsētu, bet Latviju, ja? Un tāpēc tas ir aizraujoši īpaši, ja tu to izbaudi, ja kaut kas izdodas kaut ko vinnēt. Ja? Nu, tad tu esi gan varonis, gan arī tāds baudījums tam visam, bet nu, ja ir grūtības un neizdošanās, tad, protams, tas nav vienkārši.
Šīs izlases emocijas, uzvaras panākumi, tas atsver to nogurumu un to mentālo pusi, ko tu minēji.
Nu, tas viss iet kopā, visu laiku tas ir risks ar ieguvumu. Ja? Tu visu laiku balansēji, ja? Jo kas notiek? Tas risks, ka tev var neizdoties, viņš var nosviest tev ļoti zemā punktā, gan karjeras ziņā patiesībā, gan arī emocionāli. Ja? Treneriem ir ļoti grūti patiesībā, ja tu neizcīni uzvaras, tev ļoti grūti iet uz priekšu. Ja? Visu tev vērtē tikai pēc uzvarām. Spēlētājiem savādāk, jo spēlētājiem viņam vērtē uzvaras kluba, bet viņam ir arī individuālā statistika, kas arī tiek novērtēta. Un līdz ar to pat varbūt, ja klubam nav izdevies, viņš tomēr ir labu, varbūt sezonu aizvadīs, viņš var iet tālāk. Bet mēs, ja mēs salīdzinām tās emocijas, tad, protams, tā, ka tu uzvari, tu esi ļoti augstā punktā, īpaši ar izlasi. Ja? Tu esi tādā, nu, tā sajūta ir neaprakstāms, tā ir motivācija arī turpināt, un tu vari bez mazai uzreiz jau lekt iekšā savā ikdienas darbā un ar jaunu enerģiju strādāt. Bet ja tu neuzvari vai ir, nu senāk vilties, ja, tad tas kritums ir tik zems, ka tās uzvaras bieži vien nu, neatsver. Nu, mēs nevaram salīdzināt, tā uzvara ir kaut kur šeit, bet tas kritums ir ļoti zems, ja, jo tu esi fiziski un mentāli izsmelts, un tev nav no kā pabaroties, ja, jo tā uzvara viņa jau tev pabaro, lai cik tu noguris esi, ja, un tu vari atgriezties savā ikdienas darbā, tāpēc risks un ieguvumi, tas ir tāds, nu, risks ir daudz lielāks, es gribētu teikt. Ja, nekā tas ieguvums, bet mēs dēļ tā mazā procenta, ka mēs to ieguvumu varam izcīnīt un tās labās emocijas, mēs ejam un to darām. Ja. Nu, kaut vai Mārtiņam Gulbim skatoties, nu, ļoti grūts uzdevums bija kvalificēties pēc šīs sistēmas ja, Eiropas čempionātam. Tā iespēja bija ļoti tāda nu, mikroskopiska, teiksim tā, ja tu esi ar Franciju vienā grupā, zin kā. Bet vienalga, mēs ejam uz to risku, mēs mēģinam, cenšamies, jā, nu, citreiz izdodas, citreiz nē.
Kā Artūrs Visockis Rubenis varbūt tajā savā brīvajā laikā piepildu to, nu, savu emocionālo kapacitātes kausu, nu, tad, kad ir tas izsmelts tukšs, kā tu varbūt rūpējies par to savu emocionālo labsajūtu, ko tev patīk darīt, kādi ir tie tavi paņēmieni, lai atslēgtos, lai atkal uzlādētos?
Jā, nu labi, tagad teicu, labi ir, ka ir tas pārtraukums, jo citreiz viņa nav. Un tieši tad, kad nav tas pārtraukums, tad ir visbiežāk tas izdegšanas un tāds, nu, tāds pastiprināt noguruma fāze, ja, kurā ir jādzīvo ļoti ilgu laiku. Bet ja ir tas brīvais brīdis, tad ir forši, ka restartēties. Un to, protams, es to daru caur klusumu, man patīk kaut kur aizbraukt projām no visiem, izslēgt telefonu, izmanto vides, kaut kur man ir tādi lauki, ja, kuriem es varu pie vecmāmiņas aizbraukt pavadīt kādu brīdi. Vai vienkārši Ventspils klusumā, ja, citi saka, maz cilvēki, tur man tas patīk, es tur varu izskriet krosiņus, un jā, un tas otrs ir tie instrumenti, tad, kad tev nav tas brīvais laiks, bet tev jāspēj sevi savākt, ja, nu, tev vajag izstrakt katram cilvēkam, vajag atrast tos instrumentus, ar ko, nu, sevi atjaunot, sevi restartēt, ja, jo tā noguruma fāze viņa nebeigsies, ja, bet tev ir vienkārši katru dienu tā kā jābūt sev jāpaceļ atkal atpakaļ, tu nostrādā un atkal dari to pašu, pieņemsim, man te ir skriešana, ja es skrienu, krosiņus divas, trīs reizes nedēļā, citreiz pat pirms spēlēm vai uzreiz pēc spēlēm, lai dabūtu ārā to emocionālo pusi. Pat īstenībā vai nu tas ir super hypes, vai arī atkal tāds ļoti negatīvas abas, lai dabūtu ārā. Es esmu arī ticīgs cilvēks, es eju uz baznīcu un restartēju sevi, kad ar to domu, kad pat grūtībās, nu, tā kā, tas arī ir daļa no manas dzīves. Teiksim, tā grūtības un cīņas, kļūdas, ja, un tas viss man tā kā jāaiziet tam cauri, lai es, nu, tas man ir paredzēts manā dzīvē, ja. Un, protams, ģimene ļoti laiks ar ģimeni palīdz, un vēl tāda laba lieta ir tās augstuma peldes, un to es esmu atklājis tajā Covid laika, pirms Covid laika, tas jau bija, es agrāk tas likās tāds hypes, ja, kad cilvēki to dara tādā stila, nu vienmēr jānofočējās. Ja,
jā, jā, daudz sāka un daudz arī pameta, tad, kad tas vairs nebija stilīgi.
Tieši tā, jā. Bet man tas ir, joprojām es to piekopju, un tas ir ļoti labs instruments, kā tu vari sevi uzvarēt, savas domas. Nu, kad tev viņi, piemēram, ikdienā to trako, tās domas, vai tajos grūtajos brīžos, tajos emocionālos. Bet tas ūdens, ieiešana ūdeni augstumā, kad tev arī sirds sāk lēkāt tur un liekas lien ārā, tu sevi ar elpošanu, ar domu spēku, ar gribas spēku nomierini, un tu saproti, ka tu to vari izturēt. Un tad tas ir tā kā pārnesās uz ikdienu, ja es to varu izturēt, es varu arī sev nomierināt tajos vētru brīžos, kas man ir ikdienā. Ja? Tā kā, un plus man jāatzīst, ka mēs tiešām kolēģi savā starpā treneri diezgan daudz komunicējam, un man liekas tās sarunas savā starpā daloties ar to, kad mēs ejam vienam un tam pašam cauri. Tas arī palīdz.
Pieķersimies Latvijas vīriešu basketbola izlasēja divas spēles gaidāmas Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Viena pret Spāniju, kas droši vien Latvijas līdzstājiem visvairāk interesē no šo divu klāstu un piedāvājumu, bet vēl jums ir jātiek līdz tam 12-niekam, kurš spēlēs un tiks pieteikts šiem mačiem. Pagaidām ir 17 cilvēki. Pastāst, kā varbūt tikāt līdz šiem 17, un mums ar Māri laikam visvairāk interesē viens spēlētājs Jānis Strēlnieks, kurš arī ir šajā sarakstā. Kāda ir viņa bijusi komunikācija un cik viņš ir gatavs palīdzēt komandai?
Nu, Jānis, ja uzreiz pie Jāņa ķeramies klāt, tad viņš ir joprojām trenējās. Individuāli ar treneru Čoderu ikdienā un arī fizisko sagatavotību, ja nemaldos Kaizen, nu, pie Oskara Enštreita, visu laiku sev uztur formā, un viņš mums pat nesen bija Liepājā uz vienu tādu stāstu vakaru, kur viņš ar Mārtiņu Pļaviņu dalījās par savu tādu karjeru un atziņām vispārējo, un tad tieši mēs runājām, viņš saka, ka viņš joprojām ir aktīvs spēlētājs, un tie piedāvājumi kaut kādi ir bijuši, bet viņš vienkārši ir tādā karjeras brīdī, kad viņš vienkārši pieņemtu tikai tādu, kur ir tiešām ļoti interesanti, ja, kur viņš tiešām, piemēram, valsts vai pilsēta, komanda, treneris, kur viņš tiešām gribētu būt. Ja. Tāpēc viņš šobrīd varbūt ir bez kluba, bet tajā aktīvajā fāzē viņš pateica, ka tādā fiziski un viņa ķermenis jūtās daudz labāk nekā pirms tam, ja, jo viņš ir ieguldījis ļoti daudz individuālo darbu tagad. Ja. Tā kā es domāju, ka viņš noteikti ar savu, es vienmēr Jāni esmu uztvērs pa vienu tādu, ja, ģenerāli, kurš viņa klātbūtnē visi iegūst lielu mieru, neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt. Ja? Man liekas, tas ir ļoti svarīga īpašība saspēles vadītājiem. Ja?
Es atceros Ainara Bagātska tekstu vienmēr, kad Jānis spēle izlasē arī tajā pašā 2017. gada čempionātā. Pirms tam, ja viņš vēl vairāk mestu pa grozu un uzņemtos, tad būtu ideāls spēlētājs.
Spēlē pret Melnkalni 19. Gadā tajā nelaimīgajā mačā, nu viņš uzņēmās visu spēles sevi toreiz.
Jā, es tieši gribēju teikt, Māri, par to, ja kāds grib viņa tādu augstāko punktu karjeras redzēt, lai cik mums tā spēle bija sāpīga, kur mēs netikām uz pasaules kausu, un Jānis arī, no, ja nebaldos, traumu beigās dabūja, bet viņš spēlēja tajā laikā Olimpiakosā, bet tā spēle bija vienkārši, nu, kaut kas tāds ir grūti, nu, vēl iedomāties, kurš vēl viņš gan vadīja saspēli, gan pats guva punktus un tie veidi, kā viņš to guva, ja. Man tā spēle ir pat saglabāta, un es šeit tad tos Jāņa klipus saviem jaunajiem spēlētājiem rādu, tā kā, nu, tur viņa bija tāda virsotne diezgan liela, lai gan mums tas bija sāpīgi beigās, bet, ko, ja mēs runājam par to 16-nieku, tad, protams, nu, tad viņš visu laiku mainās, ja, un pat 24-nieks, viņš visu laiku nemitīgi mainās, nu, mēs tur pat pa nedēļām, divreiz nedēļā, eju tuvāk jau nākot, sazvanāmies, sarakstamies tur, kuram ir traumas, kurš tur kaut kādu, varbūt, ģimenes apstākļu dēļ netiek, un visu laiku tur izmainās, kuru tad liekam iekšā, kuru nē, kurš labākā formā uz doto brīdi, un Un līdz pašam, un tā katru, pirms katra loga, tu pat nezini, principā pirms pirmdienas treniņa, nu, kurš tad būs galā tas gandrīz vai 16-nieks. Jā, nu. Un tad, protams, ka ir svarīgi, lai tajā 16-niekā ir gan pieredzējuši spēlētāji, kuri var tajā brīdī, gan, protams, īpaši pie šiem situācijas, ka mēs jau ir kvalificējušies, esam, jā, ka tur ir jaunie, kuri lēnām jāiebīd, jādod iespēju viņam sevi parādīt. Jā, un kaut vai piedalīties treniņu procesā. Jā. Un tāpēc ir svarīgi Latvijas-Igaunijas līgas arī spēlētāji, kuri ātri var reaģēt. Nu, pieņemsim, ja mums vajag tur, kur Dāvids Vīksne, viņš ir pieejams jā, uzreiz. Viņš ir plašākajā kandidāta lokā tur pieņems. Vai tas pats Rodīs Mačoha, kas varbūt viņā, bet divi nav vēl gatavi lielu 12-niekam. Jā, tur iziet un nu, izdarīt kaut kāds taisa. Bet tikpat labi, mēs viņus lēnām, lēnām iesaistot, viņi var būt gatavi. Jā. Un, nu tā, visu laiku tas darbs tāds ikdienas notiek pa pozīcijām, katrā pozīcijā, kurš tad ir vesels, kurš var, kurš nevar.
Klau, vēl viena liela skaļa ziņa februārī tieši izlases kontekstā Lukas Bankī intervija lietuviešu medijiem basketnews.com, kur viņš izteicās, ka lai vai kas notiks, bet pēc Eiropas čempionāta viņš nepagarinās sadarbību ar basketbola savienību un tātad atstās Latvijas izlases galvenā trenera amatu. Jums trenera korpusā jūs zinājāt, ka Lukam ir šāda sajūta, ka viņš ir šādu lēmumu pieņēmis, vai arī jūs, tātad tevi un Jāni Gailīti, tas pārsteidz un nesagatavotas mazliet?
Nu, nē, nu, mēs par to godīgi teikšu nebijām runājuši savā starpā, jā, tur, nu, jā, Luka nebija tā pateicis konkrēti, jā, bet tā sajūta un tā apziņa jau uz to arī gāja, nu. Es domāju, tas tāds tā kā loģisks, tāds noiets ceļa posms, pēc kura nu, viņš noteikti pieņemtu lēmu, varbūt būtu pieņēmis lēmu arī palikt, jā, bet nu, skaidrs, ka tas būtu tāds atskaites punkts. Luka ir ļoti augsta līmeņa treneris, viņa tā struktūrētība, kas viņam jau no pirmās dienas, ko viņš ienes Latvijas izlasē, viņš neredz Latvijas izlasi tikai kā vienu komandu, viņš Latvijas izlasi redz kā kopumu, kā basketbola saimi, viņš ar savu to savām darbībām viņš attīsta ne tikai Latvijas vīriešu izlasi, bet viņš visu to sistēmu, arī jauniešu, viņš pārzina jauniešu, tas, ko viņš ir ieviesis tur, viņu uzstādījumu uz medicīnu, kā mēs pieejam, tur, kā mēs sekojam līdz spēlētājiem, ja, kā mēs veicam next generation, ja nākamās paudzes nometnes, ja. Kā mēs iesaistam jaunos trenerus, kā brīvprātīgos. Ja? Un, nu, tas viss tas ir tāda kobilde liela, tā nav tikai viena izlase, tāpēc tas ir viens, un tur viņš ir augstā līmenī. Un, protams, mēs varam pieskarties tam, ko jau mēs pirms pašā sākumā runājam, cik viegli vai grūti ir vadīt izlasi, ja tu paralēlesi klubā, nerunājot par Eirolīgas klubu, kur prasību, grafiks, jā, ir šausmīgi sarežģīts. Jā. Pieņemsim, mēs ar Luku runājām kaut kad pagājušajā gadā sacos. Viņš saka, viņam ir kaut kādi divi mēneši. Jā, tur virtus saka, viņš bija, viņam nav īsti neviena brīvdiena. Protams, spēlētājiem ir brīvdiena. Bet kā tas ir trenerim? Pieņemsim, ja tev sestdienā ir spēle, un protams, svētdiena ir brīva, pieņemsim, jā. Svētdienā treneris strādā, jo viņam jāsagatavojas jau pirmdienai. Jā, par Luku es varu teikt tikai to pašu labāko kā vienmēr.
Novembra logā Luka objektīvu iemeslu dēļ nevarēja vadīt spēles. Viņš tātad bija pirms spēlēm iesaistījās treniņdarbā, bet spēles viņš nevadīja. Un tev ar Jāni Gailīti bija iespēja būt par galvenajiem treneriem. Tātad Jānis vadīja pirmo spēli novembra sabraukumā, un tu biji galvenais treneris otrajā sabraukuma spēlē. Tā bija jums abiem debija kā galvenajiem nacionālajā izlasē. Nu, jājautā pavisam vienkārši. Kā bija? Kāda bija tā spēles diena un nakts pirms spēles? Vai tur bija kādi papildus nervi satraukums, ka nu, tomēr nacionālā izlase un galvenā trenera darbs tas būs?
Es teikšu tā, ka nu, man tas bija, es tam ļoti nopietni gatavojos. Tas bija jau kādu laiku pirms izlases, kad nu, tā loga, kad Luka jau bija pateicis, kad mums būs jāvada, tas jau bija kā vasarā. Bet, nu, nedēļas pāris, es tā gatavoju sākot jau no tā, kad miega daudzumu mēģināju kontrolēt ēšanu, uzturu, lai man visu laiku skaidrs prāts ir, samazināju kafijas devas, jā, lai lieki neveicinātu kaut kādas sirdsdarbības pātrināšanos un vairāk skrēju krosiņus, protams, un atnākot tam logam, jo es sapratu, ka tas ir tāds, nu, priekš manis, no, godīgi teikšu, tas bija tāds nu, sapņu piepildījums, tāda pati augstākā virsotne. Un lai gan es apzinājos, ka varbūt nu, tur tas kā saka, uzvaru vai zaudējumu neliegs vai neiedos to iespēju kvalificēties čempionātam. Jā, nu, it kā nosacīts, tas spiediens varētu būt mazāks. Bet tā nav. Nu, tu aiziet uz Latvijas izlases jebkuru spēli, vienalga, cik viņi ir nozīmīgi, maznozīmīgi ir. Tas ir tāds papildus atbildība, nu, kā jau es minēju, pret valsti. Nu, es to esmu izjūtis arī, kad es strādāju ar jauniešu izlasēm, bet nu, šitas jau ir atkal jau tur nākamais līmenis. Un tāpēc es centos arī to procesu maksimāli izbaudīt. Jā, es teikšu godīgi, es neklausījos nevienu radio pārraidi, nelasīju internetu, biju uz nedēļu pusotru no soc tīkliem pazudis. Jā, jo lai es negribēju ietekmēt savas domas, ko par mani domā, kā citi vērtē no malas šo situāciju, vai nezinu, pēc pirmās uzvaras, ko viņi domā, kā tad būs otrajā. Jā. Jo, un, nu, vienīgais, ko es domāju, ka vienmēr man iekrītas, kad tās otrās spēles ir. Jā, arī man citreiz ir, kā asistentam vienmēr jāgatavo tie materiāli par otro spēli, un tās vienmēr grūtākas, teikšu godīgi, mums ir, nu, jo tur ir bišķi emocijas mazāk, tur ir fiziskais nogurums, tie bieži vien izbraukumi kaut kādi, vai pretī nāk vājāks no citu pretinieks mums citreiz, un to komandu jāmobilizē, jā, pēc uzvaras, piemēram, Turcija, jā, kad jābrauc uz Angliju.
Jā, šeit tā teļos vadītajā spēlē arī tur nu, bija jārisina uzdevumi, nebija tā, ka viss aizgāja viegli pa diedziņu, tur bija jālauž spēles gaita, un arī nu, taktiskie risinājumi jāpielāgo, un nu, tur bija pamatīgi jāstrādā, lai tā uzvara atnāktu.
Jā, jo tā ideja, ja jūs sakoši, tu nekad divas kaujas ar vieniem ieročiem nevar uzvarēt. Un tas, kas tev strādāja pirmajā spēlē, skaidrs, ka zaudētāja komanda, viņi meklēs risinājumus, viņi saprata, kā tu spēlē aizsardzībā, līdz ar to viņi mēģinās kaut ko pielāgot. Un tā sanāk, tu tam nevar īsti sagatavoties, ja? Jo tu nezini tās viņu pretreakcijas. Un tev līdz ar to spēles laikā ir jāspēj risināt šīs problēmas. Tādā ziņā tā Latvijas izlase šobrīd ar to Lukas arī sistēmu un ideju, lai mēs varam pamainīt nianses, mēs ar Jāni arī nianses pamainījām, bet tas ģenerālā struktūra viņa ir tāda, ka spēlētāji ļoti ātri absorbē informāciju un ļoti ātri gatavi kaut ko sistēmas ietvaros mainīt. Ja? Un tas mums palīdz, tas mums ļoti palīdz un arī šajā spēlē pa visiem kopā, gan spēlētāji, treneri, nu man pašam, ja, tad mēs kaut kā izdomājām un spēlētāji realizēja. Nu, atkal tas ir viens, tu vari izdomāt, bet tev vajag vienmēr spēlētājs, kas to realizē. Un īstajā brīdī Lomašs izdarīja izrāvienu, Zoriks labi nospēlē, Mārcis Steinbergs, jā, kurš pirmajā spēlē. Un tas atkal bija tie mūsu slēptie ieroči. Pirmajā spēlē Rikārdam un Mārcim nebija tās labākās spēles. Nu, un otrajā spēlē tieši viņi bija tie, kas salauza to spēles galotni. Tāds diezgan humoristis bija arī, kad pirms otrās spēles noskan himnas un mēs ejam sasveicināties pretinieku treneriem. Un vienmēr pirmais iet galvenais treneris, nu ar to mainās ar tiem tā kā suvenīriem. Ja? Un pretinieku treneris nāk un viņš skatās uz mani, kas te notiek? Nu tā, jo Jānis iepriekšējā spēlē gāja, pirms tam Luka, tagad Jānis, tagad es. Nu, viņš tiešām bija apjūts un es jums saku, nu sorry, redzat, nebija apmierināts pa pirmo spēli Luka, tāpēc nomainīja treneris. Nu es tā pa jokam viņam. Nu lūk, tā kā jā, nu, bet tā dinamika, es teikšu godīgi, man ar Jāni Gailīti ir ļoti viegli strādāt. Mēs esam diezgan atšķirīgi kaut kādās lietās, bet mēs tā kā viens otrā ieklausāmies un viens otru papildinam. Ja? Un tā miedarbība, nu tiešām bija, mēs nejaucamies, piemēram, necenšamies būt tagad galvenie, ja mēs esam asistenti vai otrādāk. Ja? Un tā kā savā ziņā mēs novēlam otram, lai izdodās. Ja? Un mēģināt cik vien var palīdzēt. Tā kā, es jūtos ļoti labi tajā spēlē, Jānis ļoti daudz palīdzēja, tāpat arī Kaspars Vecvagars kā jaunais treneris ar savām idejām. Ja? Profesionālismā augstākais punkts, kurā esmu bijis, kad man arī palīdz tik augsta līmeņa treneri un atbalsta personāls.
Ārturs Visockis Rubenis, Liepājas basketbola kluba galvenais treneris un arī Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Lukas Banki palīgs. Šodien sarunā Latvijas radio raidījumā piespēlē. Paldies, Ārturs, kā atcelsies aicinājumam un tad, lai izdodas Latvijas izlasei un arī Liepājas basketbola klubam sasniegt izvirzītot mērķus.
Jā, paldies tev par sarunu un tad jā, tiešām novēlam veiksmi atlikušajā sezonas daļā gan ar izlasi, gan arī ar klubu, protams.
Paldies, kungi!
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, tāda lūk saruna ar basketbola treneri Artūru Visocki Rubeni, nu man liekas, ka nav tādu sliktu vai neizdevušo sarunu ar Artūru Visocki Rubeni, ar viņu ir alaži ļoti patīkami parunāt un arī vērtīgi parunāt, jo, kā jau dzirdējāt, mūsu saruna neaprobežojās tikai parunāt basketbolu, tā spēlēšanu, taktiskajām schēmām risinājumiem, bet arī par dzīvi, par psiholoģisko veselību un par lietām, kas ir daudz svarīgākas ārpus pašas spēles.
Jā, Artūrs Visockis Rubenis noteikti mazliet pavēra priekšskaru arī uz to neredzamo daļu. Protams, mēs redzam tikai tās 2,5 stundas, kad notiek spēle, kas notiek uz soliņa, kā treneri vada spēli. Bieži vien mēs noteikti nemaz neaizdomājamies par šo otru pusi, par gatavošanos spēlēm, par pēcspēļu analīzi, par to, ko tas prasa no treneriem, no personāla un ko tas prasa arī no viņu ģimenēm.
Bet mēs sakām paldies jums, ka klausījāties arī šonedēļ. Esiet atpakaļ pie saviem radio uztvērējiem vai viedajām ierīcēm arī nākamā nedēļa, kad atkal rādījums piespēli jūs ausīs arī viedierīču ekrānos un mēs arī būsim turpat pie mikrofoniem. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamai nedēļai.
Uz tikšanos.
Sporta raidījums piespēlē.